vidu per kiaj grandaj literoj mi skribas al vi propramane. Kiuj deziras sin paradi per la kano, tiuj devigas vin cirkumcidigi, sole po ke ili ne estu persekutataj pro la kruco de Kristo. Ĉar eĉ tiuj mem, kiuj cirkumcidiĝas, ne observas la leĝon, sed ili deziras ke vi cirkumcidiĝu po ke ili fanfaronu pri via kano. Sed por mi ne estu fanfarono krom pri la kruco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu la mondo estas krucumita al mi kaj mi al la mondo, ĉar nek cirkumcido nek ne cirkumcido estas io, sed nova kreitaĵo, kaj kiuj irados laŭ tiu regulo, paco kaj kompatu estu sur ili ĉiuj kaj sur la Israel de Dio. De nun neniu min ĝenu, ĉar mi portas en mia korpo la signojn de Jesuo. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito, fratoj. Amen.